Volby 2013.
Dobré odpoledne, u mikrofonu je Richard Piskala. Startujeme šestou závěrečnou debatu před volbami do Poslanecké sněmovny. Postupně vám v těchto debatách představujeme krajské lídry všech kandidujících stran a hnutí. Složení jednotlivých debat určil los pod dohledem notáře. A tento los do dnešní debaty určil 4 hosty, jsou tady ale jenom 3. Pan Milan Ježek, lídr národních socialistů levice 21. století, nevyužil té možnosti být tady ve studiu, takže tady máme hosty na následující pana Emila Adamce z Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska. Dobrý den, omlouvám se za přebrept.
Dobrý den.
Dále je tady pan Miroslav Opálka z komunistické strany Čech a Moravy, také vám dobrý den.
Dobrý den.
A třetím hostem je pan Lubomír Zaorálek z České strany sociálně demokratické. Dobrý den.
Také dobré odpoledne přeji.
Na úvod vás poprosím o krátké, zhruba do půl minuty vaše představení, jakousi krátkou vaši osobní vizitku. Pane Adamče, máte slovo.
Dobrý den, vážení posluchači. Jmenuji se Emil Adamec, je mi 40 let. Jsem neúspěšný kandidát prezidentský z tohoto roku a samozřejmě kandiduju opět v roce 2018. Jsem sochař, architekt, urbanista, v současné době žiju v Hongkongu. Jsem obhájce monarchie. Jsem spíše sochař než mluvčí, tak to asi takhle bych uvedl.
Říká pan Emil Adamec z Koruny České. Pan Miroslav Opálka z KSČM má slovo.
Děkuji za slovo, vážení posluchači. Ke svému jménu bych dodal, že mám 61 let. Jsem zastupitelem statutárního města Opavy. 2 roky jsem pracoval taky jako zastupitel Moravskoslezského kraje a 11 let jako poslanec. Vykonával jsem v Poslanecké sněmovně funkci místopředsedy výboru pro sociální politiku. Byl jsem taky členem první bezděkové komise k důchodové reformě a jsem členem správní rady VZP. Mé jméno najdete na prvním místě kandidátky číslo 21 KSČM a taky na mých webových stránkách více o mé osobě.
Uplynula půl minuta pana Miroslava Opálky z KSČM. Teď má slovo pan Lubomír Zaorálek z ČSSD.
Takže už jste řekl, že se jmenuji Lubomír Zaorálek. V politice jsem od roku 1990. 6 let jsem byl členem rady města tady v Ostravě. Měl bych říct, že jsem Ostravák, čistý takový narozený. A také od roku 90 jsem zároveň učil na vysoké škole na Ostravské univerzitě. No a v Ostravě tu jsem trochu opustil v roce 96, kdy jsem nastoupil do Poslanecké sněmovny jako sociální demokrat, jsem tam byl zvolený. No a posledních 7 let jsem v opozici, rád bych, kdyby se to změnilo a změní se to, pokud bude dost hlasů na kandidátku číslo 1 sociální demokracie.
Tak to byl pan Lubomír Zaorálek z ČSSD. Krátké představení dnešních hostů, lídrů svých kandidátek v Moravskoslezském kraji máme za sebou. Teď pojďme k té první větší části dnešní debaty a ta témata si vlastně určí hosté sami. Budu se ptát na hlavní prioritu, s jakou jdou do voleb do Poslanecké sněmovny. Pane Adamče, jaká je ta hlavní priorita vaše osobní a také vaší strany?
Moje osobní a naší strany hlavní priorita je obnova konstituční demokratické monarchie s dědičným panovníkem a náš vzor je Lichtenštejnsko. Dále uplatňujeme možnosti, které mají monarchie v celém světě, to znamená dle našeho názoru jsou monarchie nejvyspělejší země bez korupce, tak chceme se řídit tímto směrem.
Čili chcete, aby byl český král znovu?
Ano,
a
samozřejmě.
To je vaše hlavní téma, dostaneme se k tomu. Pane Zaorálku, jaké je vaše hlavní téma, vaše hlavní priorita?
No, já kandiduji v Moravskoslezském kraji a já tady cítím jako největší problém nejenom tu výši nezaměstnanosti, ale především nedostatek volných pracovních míst, nabízených pracovních míst. Pro mě tohle je hlavní problém toho kraje a díky tomu, že máme dnes historickou nezaměstnanost vlastně v celé republice, tak je to pro mě i klíčový problém toho státu. A já bych chtěl především a věřím, že sociální demokracie by to jako zvolená strana, vládní strana měla také jako svou prioritu vytvořit v tomhle zásadní změnu. Jednak teda investice a pracovní místa, nastartovat ekonomiku a to druhé, něco udělat s nefungujícím státem. Za posledních 7 let ten stát...
Ano, pane Zaorálku, my to ještě za chvilku probereme podrobněji. A pane Opálku, jaké je vaše hlavní téma, s kterým jdete do voleb?
Já myslím, že ve většině stran se shodneme, ať je to vpravo nebo vlevo, že je to problematika udržitelnosti stávajících z pracovních příležitostí a tvorba nových. To je alfa a omega, předpoklad samozřejmě úspory výdajů v sociální oblasti a tak dál. Ale k tomu patří hospodářský rozvoj v součinnosti se zlepšováním životního prostředí, což samozřejmě Moravskoslezský kraj trápí. No a s tím souvisí zase dořešení dopravní infrastruktury, protože to je to životní tak prostředí.
Ono, dalo by se říct, souvisí skoro všechno se vším, ale můžu tedy, pardon, pane Opálko, brát jako také vaši hlavní prioritu zaměstnanost, případně tedy nezaměstnanost.
Zaměstnanost nám zaručí, že bude dost peněz i na jiné činnosti, čili zaměstnanost. A teď jde o to, aby jsme nehovořili jenom o vytváření nových pracovních míst a přitom nám končili pracovní místa současná, čili udržení současného stavu plus k tomu vytvoření nových pracovních příležitostí.
K tomuto problému, na kterém jste se ostatně shodli jako na hlavním, s kterým jdete do voleb, k tomu se dostaneme za chvilku. Pojďme nejprve prodiskutovat tu myšlenku nebo tu prioritu, s kterou vstupují monarchisté Koruna Česká do voleb. A to, že chtějí českého krále, pane Adamče, myslíte to vážně?
Samozřejmě, máme panovníka, máme krále.
My máme panovníka?
Ano, samozřejmě, Karla Habsburgsko-Lotrinského, je to přímý vnuk našeho posledního blahoslaveného Karla I. A vlastně tato myšlenka je posunuta i dál, protože pokud mluvíme o obnově takzvané středoevropské monarchie ve stopách Rakousko-Uherska, tak získáme minimálně 800 km mořského pobřeží, včetně přímého obchodu s Čínou, plus území větší než je Španělsko a Portugalsko dohromady.
Jak byste to chtěl konkrétně tedy udělat? Jakým postupem v rámci ústavy?
Já tady plním dvě role. Jedna role je teda být lídrem tady Koruny České a druhá role je moje prezidentská kandidatura. Samozřejmě chceme použít všechny demokratické prostředky, to znamená změnou ústavy. Inspirujeme se starou rakousko-uherskou ústavou plus vyhlášením referenda a v podstatě přesvědčováním občanů o tom, že monarchie je v podstatě systém, který je moderní a funkční a podobně.
Pane Zaorálku, co si myslíte vy, že bychom se měli vrátit k monarchii? Co si o těchto snahách myslíte?
Tak jsme demokratický stát, svobodný, ve kterém může každý vyjadřovat své názory. Já mohu jenom říct za sociální demokracii, že my se hlásíme k 28. říjnu 1918, k tomu, řekněme, zakladatelskému činu Tomáše Garrigua Masaryka, k vytvoření samostatného Československa, takže my nějak neuvažujeme o nějakém návratu do rakousko-uherské monarchie. Naopak, my v tomhle jsme velice podporujeme tady tu myšlenku samostatného státu, hlásíme se ke všem, kteří se na ní podělili v minulosti, v čele tedy s Masarykem, a chceme to budovat, tento stát, jako demokratický stát, jako sociálně tržní ekonomiku toho typu, jako vidíme třeba v Německu, v Rakousku, ve Francii. Je to jiný model, než třeba i ten anglosaský, který podle mě je výrazně sociálně jiný. Takže nám jde o to, abychom v návaznosti na tuhle evropskou moderní kulturu, tradici třeba skandinávských zemí, které budují sociální stát, veřejné služby, abychom podobný typ státu budovali i tady. Ale rozhodně stát demokratický a rozhodně stát, který stojí na vlastní nohy, samostatný.
Tolik pan Zaorálek. Pane Opálko, jak to vy hodnotíte tuto snahu?
Tak rozumím tomu, že v demokratické společnosti každý uplatňuje svůj názor. Jde o to, kolik získá pro tento názor občanů, v tomto případě voličů. Já to považuji za anachronismus své doby, ale rozumím tomu, že ve světě existuje řada konstitučních monarchií. Funguje to, ale na zcela jiných principech, než si to pamatujeme z historie. Já samozřejmě jsem pro republiku a v této fázi si myslím, že jsme už za zenitem tady tohoto uspořádání.
Pane Adamče, poslední otázka tady k tomuto tématu. Ztratili bychom samostatnost? Podle vás?
Samostatnost jsme nikdy nestratili.
Ztratili bychom samostatnost, pokud bychom opět měli krále?
Samozřejmě, že ne, protože mnohonárodnostní monarchie Rakousko-Uhersko měla samostatné jednotky, ne teda jakoby jedna monarchie, ale měla teda i státy, i samostatné království, knížectví, vévodství.
Takže já si teď teda neuvědomuju, my jsme se možná ve škole učili něco jiného. Abyste nám mohli vysvětlit, jak byly země nynější České republiky samostatné.
Jestli teda si mohu do toho, ale my to to připadá, že právě císař ten poslední velice dbal na to, aby se nemluvilo o národnostech v té rakouské armádě, to tam bylo téměř zakázáno, takže mně připadá, že tam to bylo opravdu tak, že ty národy tam nebyly jako národní jednotky, ale byly pohromadě jako v rakouské armádě.
Na základě císařského hesla Viribus Unitis, to znamená společnými silami, samozřejmě císař sjednocoval všechny národy své a samozřejmě jeho následník Karel I. samozřejmě dbal na český stát. Co se týče těch krajů, tak samozřejmě my vůbec neuznáváme kraje v současné podobě, ale samozřejmě zemská zřízení, to znamená Slezské vévodství, Moravské markrabství, Království České a to samozřejmě jako samostatné jednotky taky samozřejmě. Takže mnohonárodnostní monarchie s jedním panovníkem, dědičným a každá by měla svůj samostatný jazyk, jazyk, zvyky, svoje v podstatě státotvorné věci.
Takže pan Adamec vysvětlil, s čím jde do voleb, s tou svojí prioritou za korunu českou monarchistickou stranu Čech a Moravy, Čech, Moravy a Slezska, abych to řekl správně. Pan Opálka chce ještě reagovat.
Já si myslím, že v preambuli ústavy ve státním znaku se hlásíme ke své historii, k tomu zemskému uspořádání, takže tam máme jak českého lva, tak moravskou i slezskou orlici a hovoří se taky o tom, že základem České republiky jsou tyto země. Takže myslím si, že historicky se umíme podívat do minulosti, ale nevím, jestli občané České republiky tady tuto iniciativu vezmou za své.
To necháme na nich, každopádně. Volby jsou před námi. To bylo to první téma, které tady zaznělo a pak byla vaše dvě témata velmi podobná. Je to prostě o nezaměstnanosti, o problému s malým množstvím volných pracovních míst. Pane Zaorálku, jakým způsobem byste chtěl řešit tento problém?
No především bych řekl, že to je věc obrovského zanedbání, protože ta situace, kterou tady dnes máme, nejen teda nezaměstnanost vysokou, ale ten nedostatek pracovních míst, který je podle mě strašně velký, jo, protože jestli v celé zemi je tady na jedno pracovní místo 14 nezaměstnaných, tak tady je to v Moravskoslezském kraji 26 a v některých částech okresech dokonce na jedno místo 52. To jsou obrovská čísla. Tady je vidět, že se léta tady prostě spalo a ta vláda
co teď
už...
Co teď s tím?
No, jenom aby pro pořádek by mělo být řečeno, že na tuhle situaci se mělo reagovat daleko dříve. Dokonce, když se schvaluje finanční perspektiva Evropské unie na leta 2014-20, tak jako tady už dávno měl být třeba zvláštní operační program jenom třeba pro Moravskoslezský, eventuálně také pro Severočeský kraj. Jako to jsou věci, které už se měly připravovat.
A to byste teď chtěli udělat?
Jo, pokud to bude možné prosadit, tak budeme dohánět čas, který někdo zmeškal. Prostě řešit takovýto příliv nedostatku práce, to je něco, co se už tady 3 léta, protože ten kraj byl postižen tou krizí výrazně už dříve, že jo? Tady dopadla ta krize po roce 9-10, tady dopadla tvrději než jinde. To znamená, pokud by byla vláda, která opravdu má nějakou hospodářskou strategii, která má také nějakou regionální politiku, tak vlastně ta vláda už tady měla daleko dříve, už měla dávno jednat.
Ano, a já se vás ptám, jak teď budete jednat vy?
No, ten úkol je, že jestli my to říkáme pořád, pokud my uspějeme, budeme vládní strana, tak tenhle problém bude první bod na prvním jednání vlády. My se budeme zabývat právě těmi nejpostiženějšími regiony, jako je Severočeský a dneska především Moravskoslezský kraj. A ten kraj potřebuje jednak plán revitalizace průmyslu, modernizace průmyslu a sociální plán, to je, že si musíme mít jasnou představu, jaké tady máme dnes možnosti a mít strategii pro nová pracovní místa.
Má Česká strana sociálně demokratická tuto strategii už
máme
dnes?
Už dnes, protože mluvíme o tom, že jmenujeme vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj člověka, který se tomu bude věnovat na plný úvazek a bude mít zároveň přístup do vlády. Zároveň mluvíme o tom, že Czech Invest jako prioritu bude mít ten, který přestal úplně fungovat mimochodem za doby pravicových vlád, tak tento Czech Invest bude mít stejně tak prioritu získání rozsáhlých investic pro Moravskoslezský kraj a bude to jeho první úkol, který dostane.
Pane Opálko, možná jste chtěl říct něco podobného, ČSSD i KSČM jsou levicové strany, ale možná máte jiný recept. Jak vy byste řešil zaměstnanost?
Já myslím, že těch receptů na výběr zase tak hodně není. Já od roku 2006 hlásám, že by se měla politická reprezentace sejít stejně jak nad důchodovou reformou, i když to dopadlo tak, jak to dopadlo, a řešit takzvaný celonárodní program zaměstnanosti. Ono se to dneska omezuje na ministerstvo průmyslu částečně, ale hlavně na ministerstvo práce a sociálních věcí a myslí si každý, že úřady práce nebo dneska úřad práce České republiky vyřeší problémy, které stojí mimo něj. On už je jenom tím hasičem. Takže každé ministerstvo musí najít svoji parketu, kterou přispěje k tomuto problému. Školství, tak aby absolventi měli uplatnění na trhu práce, zahraničí, aby ta diplomacie sloužila taky našemu hospodářství, ekonomice, zemědělství, aby jsme se vraceli k naší produkci, aby jsme se vraceli k samostatnosti v těch komoditách, které jsme schopni vyrobit. A tady je třeba, aby i to ministerstvo zahraničí v rámci Evropy vyjednávalo změnu těch kritérií, které byly vyjednány v minulosti, aby to naše zemědělství nebylo na tom díky dotacím hůře, než to zemědělství francouzské. Když se podíváme na ministerstvo pro místní rozvoj, je tady obrovská možnost zateplování budov, výstavby domu, tak to je s životním prostředím typické pro náš kraj. Vlády kdysi schválili finance, které tady ale nedoputovaly. A myslím si, že když rozdělíme ty úkoly na okamžité, tak můžeme pracovat právě na té otázce ekologických zátěží, dopravní infrastruktury. Tam můžeme, pokud přijdou peníze z centra, nastartovat okamžitě. Pak jsou ty střednědobé, to znamená ten celonárodní program zaměstnanosti a pak dlouhodobé, které mají nějaké koncepce, tak jak to třeba řešili ve Finsku.
Pane Zvorálku, jak vidíte vy nějakým způsobem lákání zahraničních investorů, třeba konkrétně do našeho kraje, který je jedním z těch nejpostiženějších, co se týká nezaměstnanosti?
No tak lákání není lákání, tady spíš se dělalo všechno pro to, aby tady žádní investoři nepřišli.
Ale jste pro ty pobídky?
Pobídky samozřejmě v určité podobě nedá se zopakovat úplně to samé, co tady bylo před těmi 10-15 lety. Ta naše politika tehdy byla velmi úspěšná, nicméně doba se změnila a dnes je třeba ty pobídky postavit tak, že nám půjde o to, abychom tady dostali především takové typy sofistikovanějších výrob, které budou mít šanci na dlouhodobý udržitelný rozvoj. Ale jinak já si myslím, že to tak těžké není. Já sám jsem byl několikrát v Číně, jednal jsem také s investory ve Spojených státech, jednal jsem s vedením firmy Huawei, která vlastně říká, že pokud se tady by byl zájem jedna, tak oni jsou schopni tady poměrně přinést miliardové investice. Mluvili o 3-5 tisících zaměstnancích, kteří jsou schopni. Jako mě to připadá, že je to spíš tak, že to je prostor, do kterého nikdo nevstupoval. Já opakuji, tady se dalo prostě dělat mnoho a nejen, že se nedělal tak koncepčně, jak tady mluví pan Opálka, který samozřejmě velmi správně říká, že to není věc jenom jednoho ministerstva. To je skutečně věc celkového přístupu vlády, do toho vstupuje celá řada rezortů a je třeba by byla promyšlená strategie, která zvlášť, když vidíme, že některé regiony se doslova sypou, tak musí být program a plán toho, jak tomu úpadku zabránit. Jako já pouze myslím, že je pro pořádek skutečně třeba říci, že tady se zaspal čas. Nicméně to nedá se svítit. My se do toho dnes musíme pustit a já věřím, že ty volby to umožní. A že umožní i to tady tahle jednání i s potenciálními velkými investory začít vést. Ona se v podstatě nevedla.
Dobře, pane Zvorálku, necháme reagovat také pana Adamce z Koruny České, který tady občas souhlasně přikyvoval, takže. Můžete reagovat, máte slovo.
Reaguju tady přímo na slovo pana Zvorálka a přímo, jak se zmiňoval o Číně, protože již 6 let žiju v Hongkongu a navazuji taky na poslední a rozbitý projekt našeho císaře Františka Josefa na obnovu kanálu Labe-Dunaj-Odra, což vidím jako jeden z nejdůležitějších kroků a já bych to viděl i v mnohem větších měřících jako na přímý obchod Hongkong-Bohumín. Ono to zní jako velice utopisticky, ale pokud se tady tato věc uskuteční, kterou už začal tady budovat Karel IV. Přes různé další panovníky, až vlastně v době, kdy se rozbila monarchie, tak se zkrátí cesta mezi Čínou a českým státem o 4 000 kilometrů, kde každá loď s nákladem ušetří tady tyto kilometry, plus stavbou tohoto kanálu tady samozřejmě vznikne tisíce pracovních míst. To je samozřejmé.
To bylo docela zajímavé propojení historie se současností. Teď, pane Opálko, vy chcete reagovat?
No, na ten kanál bych rád, protože to je prakticky od Marie Terezie projekt. To není z nového, naštěstí to území, které by mělo být tímto kanálem situováno, je stavební uzávěře, takže ta teoretická možnost je. Problém máme s financováním. Bez evropských peněz se nepohneme A jak jsme se dozvěděli z tisku, tak náměstek ministra dopravy oficiálním dopisem vyřadil tento projekt z tenky a dneska na něho nemůžeme čerpat evropské peníze. Navíc tam jsou určité problémy s ekologickými hnutími.
Dobře, ale kdybychom teď pominuli tu současnou situaci ohledně dotací a tak dále, v zásadě byli byste pro tento projekt?
Já určitě a navíc si myslím, že by to stabilizovalo ten těžký a strojírenský průmysl, protože pro ně by to bylo určitě řešení velice výhodné. Mohli by znovu vyrábět takové obrovské stroje a zařízení, které by přepravili bez problémů do Hamburku.
Ano, pane Zaorálku.
To je důležité tady, co pan Opálka zmínil, protože tady jde o to, že pokud bychom se to rozhodli realizovat, tak to nemůže být bez evropských peněz. A i to, co tady už bylo řečeno, naznačuje, že jestliže se nedostaneme do té finanční perspektivy let 2014 až 2020, tak se to celé posouvá v tom čase dále, než je, řekněme, volební období, o kterém je teď řeč. Takže já jenom navazuju na to, co říkal kolega pan Opálka, že buď se bavíme o věcech, které nás čekají v nejbližších 5 a podobných letech, tak bohužel to ještě ten kanál nebude. Nicméně my sami tam máme v programu, abychom udělali ty studie, které jsou potřeba, k tomu bychom to kalkulovali. To je, k tomu teďka čas máme, ale neměli bychom si představovat, že to bude něco, co v nejbližších 5 letech bude řešit otázky zaměstnanosti. To se stihnout prostě už bohužel teď nedá po tom, co jsme nenárokovali v tom období, které začne 2014.
Volby 2013.
Další část naší diskuze bude tvořena třemi anketními otázkami. Poprosím vás, pánové, o stručné, pokud možno, stručné odpovědi na následující otázky. Ta první zní, jestli chcete snižovat nebo zvyšovat daně a pokud ano, tak které a o kolik. Pane Adamče, máte slovo.
Vzhledem k tomu, že se chceme přiblížit k jednoduchosti, tak jsme pro rovnou daň pro vše. Chceme snížit daň na 20%, respektive 10%, jak to je ve všech monarchiích, desátky a podobně.
To byl pan Emil Adamec z Koruny České. Pane Zaorálku, jak to plánujete vy s daněmi?
My chceme snížit DPH na léky a knihy, to v případě léků dokonce uvažujeme, že bychom to DPH snížili na nulu, aby se výrazně snížila cena léku. A jinak ale plánujeme zvýšení daní z příjmu právnických osob a určité mírné zvýšení a zároveň plánujeme také to, že bychom zvýšili progresivní zdanění, to znamená, že bychom zdanili více ty nejbohatší plus velké firmy v oblasti telekomunikací, energetiky a finančnictví.
Když říkáte ty nejbohatší, tak od jaké hranice?
Nad 100 tisíc, to, co se vydělá nad 100 tisíc měsíčně, tak to by se zdaňovalo 30%.
Říká Lubomír Zaorálek z ČSSD. Pane Opálko, jak KSČM bude řešit daně?
Myslím, že u levice je to celkem průřezově jasné, programově taky. Jde nám ne o zvyšování daní, ale k návrat k progresivnímu zdanění, více kategorii u fyzických i u právnických osob, snižování daní na původní výši u DPH, taktéž vyjednání v Evropské unii možnost nulové daně u léku a zdravotnických potřeb. No a pak se podívat taky na některé majetkové daně, které šly tak nízko, takže trošičku srovnat s tou Evropou.
Říká Miroslav Opálka z KSČM. Pojďme ke druhé otázce. Počítáte ve svém programu se zdravotnickými poplatky a pokud ano, s jak vysokými a za co, pane Adamče?
Vzhledem k tomu opět, že jsem z Hongkongu, tak se snažím, aby se tady i uplatnila tradiční čínská medicína, alternativní přístupy a nějakým způsobem se rozbil tady ten monopolní západní zdravotnický systém.
Pro poplatky nebo ne?
Poplatky by se mohly samozřejmě řídit podle úkonu a podle toho, o co by šlo, ale řekl bych, že by to mohlo zůstat na stejným, jakoby, jak to máme tady těch...
Dobře, čili na stejné úrovni neměnili byste poplatky.
Ano.
Pane Zaorálku?
Pokud se nepletu, tak ústavní soud zrušil ty poplatky v nemocnicích, takže s tím souhlasíme samozřejmě. Chceme k tomu zrušit i ty poplatky ambulanční a chceme zrušit i ty poplatky v lékárnách. A takže chceme vlastně zrušit všechny poplatky s výjimkou toho, co se platí jako příspěvek na stravu v nemocnicích do 60 korun, ale jenom 30 dní, teda nedéle než 30 dní. Takže to je úprava, kterou navrhujeme.
Říká Lubomír Zaorálek. Pane Opálko, co vy chystáte ohledně poplatku?
Tak my jsme v této věci konzistentní. Žádáme solidární návrat do systému zdravotního pojištění. Poplatky v podstatě zvyšují zdravotní pojištění, takže v tomto případě chceme se vrátit tam, co chtěli
zrušit?
I lékaři. V době, kdy se zaváděly poplatky, tak jste slyšeli o poskytovatelů zdravotních služeb, že nechcou dělat administrativu a že nechcou poplatky. Dneska, když vidí, že to čistí příjem. Já
vás poprosím o stručnost. Chcete je tedy zrušit?
Chceme je zrušit, včetně těch hotelových, protože je tam problém, že někdo ani nejí svým způsobem, bere třeba v kapácích tu výživu. U malých dětí je to problém. Je to problém.
Rozumím.
Taky u starých
KSČM
lidí, kteří mají nízké důchody, musí zaplatit
poplatky.
Ten byt, všechny poplatky.
Dobře, děkuji za odpověď. A podpořili byste zákaz kouření v restauracích a kavárnách? Pan Emil Adamec má slovo.
Opět zase uvedu hongkongský příklad. Samozřejmě restaurace, kavárny, všechno zákaz kouření, dokonce i v parcích, tak bych se tímhle inspiroval, sám nekouřím, jsem přestal, takže...
Pane Zaorálku?
Jako v Hongkongu, aby to tady bylo, ano.
Takže nekuřácké.
Já jsem pro restaurace, kavárny teda.
Ano. A pane Opálko?
Nikdy jsem nekouřil a jsem tedy pro zákaz.
To jsme se zhodli všichni teda.
Volby 2013.
Pokud budete zvoleni do parlamentu, tak budete svým způsobem i zástupci našeho kraje v zákonodárném sboru. Pochopitelně, že v kraji je celá řada problémů a o tom asi největším už jsme hovořili, o zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti. Ale pan Opálka tady tuším zmínil například také problém znečištěného ovzduší a u toho bychom se teď mohli zastavit. Takže cítíte to tak, že byste v parlamentu mohli s tímto problémem nějak pomoci, pane Opálko?
Tak samozřejmě je to věcí legislativy. My se přeme už delší dobu, dokonce byla iniciativa krajského zastupitelstva, diskutovala se na úrovni poslanecké sněmovny. Ony jsou tady ty přístupy liberalizované i možná více pro regulaci. Ten problém je umět citlivě vystihnout ten problém ekologie i ten problém sociální, aby jsme jedním řešením jednoho problému nevyvolávali druhej. Takže jsme připraveni v této oblasti pokračovat dál, i když si myslím, že v kraji se už udělal kus práce, jak v kotlíkových dotacích, tak v regulaci těch velkých firm, které znečišťují tu ovzduší, tak se staví i obchvaty, ale pomalu kolem měst a myslím si, že se vyjednává i s polskou stranou a dokonce, jestli jsem dobře slyšel, tak v této chvíli se zahájil projekt, který má sledovat, odkud vlastně to znečištění je větší, jestli z Polska nebo z Česka.
Ano, bude tady létat balón a bude měřit v době smogu. Čili vy byste v podstatě v těch všech aktivitách
ano,
pokračovali?
Tyto čtyři vlastně součástí, to znamená velcí znečišťovatele.
Rozumím, už to zaznělo, ano. Pane Zaorálku?
No, v zásadě proti tomu nic nenamítám s tím, ale tady je pravda, že ta sněmovna může něco udělat. Třeba když jde o ty kotlíky, nebo když jde o to, co se spaluje v těch lokálních topeništích, jak se tomu říká, tak já sám vím z vlastní zkušenosti, že bydlíte na sídlišti panelovém, je to veliká hokejka, tam bydlí stovky lidí, skoro tisíce, no a když vám v nějaké obci, která přiléhá, někdo začne topit, tak je schopen z jednoho kotle de facto zamořit celou, jako skutečně život tisícům lidem takto znepříjemní. Tam jsou astmatici a děti a podobně. Takže,
ale co s tím, pane Zaorálku?
No, takže ta sněmovna vlastně rozhoduje to, jestli je možné v takovém případě zasáhnout a skutečně, že teda vy můžete dělat kontrolu, mluvit do toho a zabránit někomu, aby takto ze svého lokálního topeniště znepříjemnil život, řekněme, tisícům lidí, kteří. Já si myslím, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda těch jiných. A proto já jako poslanec bych se opravdu přimlouval za to, abychom tady tu možnost kontroly. Někdo může říct, že to soukromá věc, je to jeho věc, nikomu do toho nic není, nebo je to i ten sociální aspekt. Já si myslím, že ne, že není možné, aby jeden člověk takto znepříjemnil život tisícům kolem sebe. To je jedna věc. A ta druhá, tady bych ještě chtěl potrhnout, co řekl pan Opálka, že neviděl jsem analýzu, která ukazuje, že v těch smogových situacích skutečně poměrně velká část toho smogu, ta analýza tvrdila, přichází nejen z průmyslu z polské části, ale také z těch lokálních topenišť Polska. Takže on ten smog nám tady do jisté míry vyrábějí i naši bratři, sousedé a my to musíme řešit společně. Já bych řekl dokonce na evropské úrovni. Já to si myslím, že nebylo dosud nedostatečné. Ten problém se nevyřeší, protože on vyžaduje podle mě masivnější dotace třeba do těch kotlíků, ale zároveň vyžaduje řešení i na polské straně. Takže já si myslím, že to se opravdu nepodaří významněji změnit, než když takto spojíme síly a ta situace se musí řešit daleko radikálněji než dosud. Daleko větší dotace třeba do těch kotlíků, pokračovat v tom programu ekologizace průmyslu, ale zároveň zapojit do toho Polsko a jít s nimi.
Ano, pane Zaorálku, dáme slovo také panu Emilu Adamcovi. Jak vy byste řešil problém znečištěného ovzduší v Moravskoslezském kraji?
Navážu na poslední slova pana Zaorálku. Zarválka, polská strana, bývalé Dolní Slezsko, za naší monarchie by se to mohlo řešit tím, že se odkáží na projekt Friedricha Hundertwassera, mého favorita, architekta, malíře a architekta, monarchisty mimo jiné, který odjel na Nový Zéland a postavil spalovnu neuvěřitelnou ve Vídni, která má 0,00x jakoby čistí vzduch tady z tohoto. Takže toto bych teda jakoby navrhoval na všechny velké jakoby znečišťovatele, to znamená Nová Huť, bývalá, nevím, Vítkovice i polská strana. Co se týče
měst... Já úplně nerozumím, Nová Huť není spalovna.
Samozřejmě by se to tomu, jako tento systém, já mluvím o očištění tady těch...
Mimochodem, já jsem po vás zopakoval Nová Huť, dnes samozřejmě Mittal, já jsem vám v tomto úplně nerozuměl, čili...
Aha. Takže velké znečišťovatele, jakoby spalovny, mám na mysli, jakoby... vypouštění těch plynů.
Čili chtěl byste jinou technologii?
Přesně tak, kterou teda navrhl malíř Hundertwasser, která ve světě nemá obdoby a funguje ve Vídni. Co se týče lokálního znečištění, tak mám svůj osobní patent na dání všech automobilů v veškeré automobilové dopravě ve středu měst pod zem. A to samozřejmě tenhle projekt zase vznikl z Hongkongu, protože to je jediná možnost, jakým způsobem vyřešit znečištění měst.
Říká pan Emil Adamec z Koruny České. Pan Zaorálek se tak nadechoval, že bude reagovat, nebo se mýlím?
Ne, jenom jako Hongkong vlastně je pořád ještě mimořádně bohaté město v této chvíli. Pokud nenastartujeme pořádný ekonomický růst, tak na to, abychom dali podzem dopravu, nemáme prostředky. Jenom to říkám, že ten Hongkong ukazuje, že to je samozřejmě zajímavé řešení. Já vím, že tam to je opravdu docela díky tomu, že ta doprava není v tom centru, tak je to tam čisté. Ale zase opět, pokud uvažujeme o nějakém blízkém čase, tak je to nad naše současné možnosti. Ale já věřím, že když nastartujeme růst a ta země skutečně se pohne dobrým směrem, tak budeme moci uvažovat i takových odvážných projektech.
Pane Opálko?
Já bych jenom reagoval na to, co říkal kolega Zaorálek. Já jsem zrovna postižen tím, že můj dům je na konci sídliště a ne někde jinde. Přes cestu jsou rodinné domky a jejich komíny jsou níž, než já mám okna. Mimo jiné mám taky astma.
Takže vy byste také podpořil tu možnost kontroly přímo v těch domech?
No, ten problém samozřejmě je v zimě i ten, že Opava třeba je v dolině a když nefouká vítr, tak to jde ze všech různých komínů, těžko se to určuje. Ve dne, když topí, jde to přes ty barvy v těch filtrů poznat. V noci, když je tma, tak je to problém. Všichni se odvolávají na osobní svobodu a nedotknutelnost majetku.
Čili vy byste byl pro ty kontroly?
Jsem pro kontroly, protože tam, kde jde o zdraví a životy lidí, tak tam si myslím,
pánové,
že...
Pánové, u tohoto tématu vás poprosím ještě o odpověď na jednu otázku, a to, jaký je váš názor na žalobu města Ostravy na stát, která, jak víme, už proběhlo několik u soudu řízení, zatím byla neúspěšná. Pane Opálko, myslíte si, že to je dobrá cesta?
Tak minimálně to zviditelňuje ten problém. Možná, že to vytváří taky trošku alibi Ostravě, ale myslím si, že jako pro řešení toho problému to může být ta nutná kapka do džbánečku.
Ano, pane Zaorálku.
Tak když si vezmu, že tady v tom kraji se dožíváme třeba o 3 roky, která zhruba máme střední délku dožití o 3 roky, to záleží, jak to vezme muži, ženy, jo, ale v průměru, řekněme, snad se nemýlím, když řekli, že máme o 3 roky kratší střední délku dožití než lidé v Praze nebo někde v Čechách. Takže to přece je vážná věc, že tady lidé nemají nárok na, řekněme, nebo že prostě tady se smířujeme s tím, že ti lidé tady umírají o několik let. Takže a to jsou, ještě, ano, když jsme třeba horníky, tak to ještě další 3 roky. Takže tady vlastně žijeme, máme tady velké množství se zdravotními postiženími, máme jich tady víc než jinde, to znamená, tady ta populace opravdu je díky tomu.
A souhlasíte tedy s tím, že Ostrava to řeší tímto způsobem žalobou na stát?
Já si myslím, že to, že se tady někdo hlasitě takto ozve a řekne, že tohle je vlastně proti ústavě, že tady jsou v něčem zpochybňována i ta práva těch lidí, když žijí v této zemi.
Já se ptám na váš názor, to je v pořádku.
Já to pokládám za legitimní a dokonce bych řekl, že ještě ten soud není u konce. Že?
Není,
to byla
ano.
Pouze první instance. A já souhlasím s tím, že se to takto hlasitě otevřelo a že říkáme, to přece není normální, aby část obyvatel měla výrazně horší podmínky k životu než ti ostatní. ostatní. A
poprosím, ano, poprosím ještě, a ještě o reakce pana Adamce.
Ještě poslední.
Ano.
Teď přece mladí lidi odsud odcházejí. Jestli to myslíme vážně s politikou, tak přece nemůžeme akceptovat stav, kdy potkám každou chvíli nějakého mladého, který se odsud vystěhoval, řekl, já tady zakládat rodinu nebudu, když mi to tady, že jak tady líčí pan Opálka, čadí pod nosem a nejste schopni s tím nic udělat.
Ano,
že...
pane Adamče, co si myslíte vy o té žalobě města Ostravy na stát?
Ano, je to správné, samozřejmě potřeba ten problém jakoby otevírat, pokud je, a ten samozřejmě je, zase se odkážu na Hongkong, tam mám pořád rýmu, kdy tam přiletím, taky si tam stěžují, taky to řeší, takže správně, ano, poukazovat na ten
Hongkong
problém.
Hongkong také podává žalobu na stát?
Na stát, řeší se to tam v různých médiích, televizích, lidé tam mají problémy s astma, s tekoucím nosem, prostě je tam ano, velká...
Nicméně Hongkong, jak si není obsahem tohoto pořadu, já bych teď už se dostal úplně závěrečnému kolečku, stručného vzkazu voličům zhruba do půl minuty. Ten prostor teď máte, pane Opálko.
Děkuji pěkně. Takže vážené voličky, vážení voliči, Komunistická strana Čech a Moravy je tradiční stranou. Žijeme mezi vámi, známe vaše problémy, proto i reagujeme ve svém volebním programu na vaše zájmy. Že umíme pracovat, dokazujeme v rámci koalic v obcích, městech i kraji. Nebojte se dát hlas kandidatce KSČM, jsme demokratická strana a pro náš zákaz pravice nenašla žádný důvod. Pojďme společně do toho.
Říká Miroslav Opálka z KSČM, teď má slovo pan Lubomír Zaorálek.
Mně dnes připadá, že ty volby jsou vlastně dnes rozhodováním o tom, jestli bude pokračovat vláda pravice, jestli se zase utvoří nějaká vláda z ODS, TOP 09, pana Bartu, vystřídá třeba pan Babiš, který vlastně také se hlásí k pravici politicky a vlastně bude pokračovat to, co tady bylo 7 let. No a já do toho říkám, sociální demokracie nabízí změnu a říká, že tak, jak to bylo dosud, pokračovat nelze. Na tom prodělává nejenom tento kraj, ten stát se rozpadá. Kdo chce změnu, tak ať volí číslo 1 sociální demokracii.
Říká Lubomír Zaorálek z ČSSD a závěrečné slovo má pan Emil Adamec z Koruny české monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska.
Vážení voliči, číslo 24, Koruna česká, pokládá za tento stav za nereformovatelný, proto uvažujte o monarchii, o možnosti mít panovníka, protože nechceme nefunkční a zastaralý a hlavně drahý stát plný chudých občanů. Proto nechceme republiku, naopak evropské parlamentní monarchie jsou funkční, moderní, hlavně levné státy, plné občanů bohatých. Takže se rozhodněte, jestli chcete tuto anebo onu variantu. Děkuji.
To bylo závěrečné slovo našich dnešních tří hostů. Děkuji za účast v dnešní debatě. Byla to závěrečná před volbami. A loučí se s vámi také Richard Piskala. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
Volby 2013.